Вітаю, мене звати Марія Очеретяна, це 71-й епізод подкасту «Окі Шо» від Центру спільних дій, зі мною мій колега Олег Савичок.
Привіт, Марія.
Привіт, Олеже. Будемо сьогодні говорити про те, як народні депутати хотіли звільнити уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову, про дітей, тому що нардепи голосували за два законопроєкти, один з яких стосується аліментів, а інший – підтримки неповнолітніх батьків. Також говоримо про те, як мовлення телеканалу «Дом» хочуть поширити на всю Україну, і про якийсь дуже складний законопроєкт, який стосується роботи нардепів. Я нічого в ньому не розумію, але Олег пообіцяв все пояснити. А також у нас сьогодні рубрика «Соромлюсь спитати», і ми будемо говорити в ній про розстріл нацгвардійців у Дніпрі. І ви можете спитати, що ж там обговорювати, але ми це все обговоримо трошки з іншого ракурсу. Отже, поїхали. Отже, спочатку ми говоримо про те, як нардепи хотіли цього тижня звільнити уповноважену з прав людини Людмилу Денісову. Чому вони хотіли це зробити?
Може, почнемо з того загалом, як так склалося, що
Людмила... Що нардепи голосують за таке, чи...
Та. І взагалі, як сталася така ситуація? Взагалі, Людмилу Денісову призначали за таких дуже суперечливих обставин, оскільки вона представниця була партії «Народний фронт». А також представником партії «Народний фронт» був такий не маловідомий міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Опа.
І це викликало збурення в громадськості, незрозумілості у людей, тому що, виходить, одна і та сама політична сила контролює дотримання слідства і, в принципі, діяльності правоохоронних органів. І та ж сама партія правоохоронні органи контролює як керівник. Тобто це така дуже дивна ситуація. В подальшому Арсена Борисовича Авакова звільнили з посади міністра внутрішніх справ, але звільнити уповноважено не так вже і легко. Водночас, як я розумію, уповноважений створює певні складнощі для нового міністра внутрішніх справ, пана Монастирського, оскільки він, Людмила Денісова, намагається більш прискіпливо слідкувати за тим, як себе поводять правоохоронні органи, Нацгвардія, поліція.
Ну, але це добре. Тобто вона має так робити.
Саме так. Тобто це насправді дуже велика проблема була, що Людмила Денісова і Арсен Аваков з однієї політичної сили і фактично контролюють діяльність одне одного. Тобто вони не могли це робити. У них був конфлікт інтересів. І віддалі, звичайно ж, уповноважений мав би бути якийсь спеціаліст в галузі захисту прав людини, безпартійний, який з політичними силами, в принципі, не був пов'язаний. Ну, тобто експерт, правозахисник, правник, тощо. Але зараз склалася ситуація, коли уповноваженою є представниця однієї політичної сили, а міністр внутрішніх справ – іншої. І, відповідно, криття один одного і упущення певних там можливих зловживань зараз вже, ймовірно, що не відбувається. Тому з'явилася ідея створити тимчасову слідчу комісію.
В кого? В «Слуг народу», напевно?
Так, саме в «Слуг народу».
Як дивно.
Дуже дивно, як так могло статися. Створити ТСК, де дослідити, що пані Людмила Денісова не відповіла належним чином на 6 звернень громадян України, і це становить порушення її присяги як уповноваженої, тому що як уповноважена вона має скласти присягу, де я зобов'язуюсь дотримуватися законів, конституції, захищати права, свободи людини, громадянина, а тут, бачите, вона порушує закон, значить вона порушує присягу, отже, її можна звільнити.
Яка краса. Але це щось таке, що легко притягнути. Тобто, де ота об'єктивна міра, що ти повною мірою там відповіла на якісь звернення?
Ну, там були рішення судів, ОАСКу і 6-го апеляційного адміністративного суду, де вони констатували, що не повною мірою відповіли на звернення. Але це теж таке дуже дивне питання, оскільки, окей, суд, можливо, навіть і правий був, я навіть на 100% впевнений, що він був правий, але з іншої сторони питання, яким чином ці звернення були сформульовані. Якщо там 10 тисяч питань, і вони дуже широкі, відповісти на них фактично неможливо, і вони ще стосуються різних сфер відповідальності, відповісти на це нереально. Але суд все одно констатує те, що ти порушив, тому що ти відповів не повністю, не так, як мав би відповідати.
Але навіть якщо так, якщо там вона якось погано відповіла, не дуже якісно, то Чи це означає автоматично, що вона порушила присягу?
Дуже гарне питання. Теоретично вона то закон могла порушити, тому що вона порушила закон про звернення громадян, що констатував суд і зобов'язав її відповісти належним чином. А вона, я так розумію, мало того, що не відповіла належним чином, так ще й не відповіла взагалі. Тобто вона не виконала рішення суду. І от одразу тобі не відповіла, не належним чином відповіла і не виконує рішення суду. На тобі три підстави, які свідчать про те, що вона порушує закон. А порушує закон, значить порушує і присягу. Ну, але це дуже дивне твердження, по-перше. По-друге, я думаю, що навіть якщо ТСК б щось би і встановила, щось побачила, все одно я не думаю, що саме ТСК могла б констатувати порушення присяги.
Але якщо все-таки так сталося, що вона неналежним чином виконує свою роботу, то хто мав би звільняти її?
Ну, по-перше, є визначені підстави, з яких можна звільнити уповноваженого з прав людини. В тому числі там написано про порушення присяги. Я дуже сильно сумніваюся, що народні депутати через ТСК можуть це робити. Теоретично це міг би робити суд, встановивши якийсь юридичний факт, або що, не знаю. Але кінцеве рішення мав би ухвалити парламент більшістю своїх голосів. Водночас, якщо б навіть ця ТСК запрацювала, і навіть якщо б вона встановила якийсь факт порушення, я все одно не думаю, що це було повністю правомірно, легітимно. І я думаю, що в пані Людмили Денісової були шанси на те, щоб оскаржити це рішення десь у судах.
Ну, це ми дуже любимо цим всім займатися, слідкувати за якимись такими перипетіями, як всі щось оскаржують. Переходимо до наступного законопроєкту, точніше, навіть двох. Один з них ухвалили, другий, здається, не ухвалили ще. Один з них стосується збільшення мінімального розміру аліментів рекомендованих.
Ще один, ще другий законопроєкт стосується дуже таких сенситивних питань, на які неможливо дати відповідь таким чином, щоб забезпечити права і інтереси всіх. Все одно хтось буде ображений, все одно когось обділять, все одно дитина буде страждати. Питання просто, наскільки сильно будуть порушуватися чи обмежуватися права членів сім'ї. Проєкт, про який ти зараз говориш, встановлює, що у разі, якщо хтось із батьків, хто має платити аліменти, цього не робить або робити не може, то відповідне зобов'язання має робити родина цього із другого із батьків. Ну, фактично, воно зараз так і є. Водночас, зараз мінімальний розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму для відповідного віку дитини. Але для родичів оця ось планка опускалася до 30%. Тобто вигідніше було, насправді, тобі як батько не платити аліменти, дати гроші своїм родичам, щоб платили вони. І виходить, ти виконуєш свої зобов'язання, але при цьому і платиш менше.
Мені не сподобалась твоя фраза про те, що дитина все одно буде страждати, тому що часом, як на мене, краще розлучитися, бо типу, в сім'ї буде гірше. Ну, типу, таке може бути. Я чому про це кажу? Бо я якось відкрила коментарі, які стосуються цього законопроєкту. І люди там писали, що такими законопроєктами нардеп нібито роблять так, щоб в Україні було більше розлучень, вони стимулюють розлучення.
А краще взагалі скасувати аліменти.
Так. І, ну, як на мене, це дуже дивна риторика.
Знаєш, в мене був досвід отримання запитів стосовно подібних питань. Скаржилися матері одиначки на те, що батьки, чоловіки після розлучення, після рішення суду про те, що дитина лишається з матір'ю, а не з батьком, об'єднувалися в організації і, ну, намагалися якимось чином завадити виконанню рішення судді, або просто ускладнити життя матері. І, в принципі, якщо подумати, об'єднання навколо якоїсь ідеї – це гарно. Ну, тобто, будь-яке об'єднання, якщо воно налаштоване на щось добре, це прекрасно. Але в даному випадку для мене це було прям дуже дико, тому що це перетворювалося просто в якісь дуже дивні акції, мовляв, переслідувати і псувати життя матері – це прекрасно. Тобто, там, стояти під дверима квартири, під будинком, шуміти, весь час пересуватися поруч, ну, і, фактично створювати своєю присутністю як мінімум дискомфорт, а взагалі-то небезпеку, думали, що це нормально.
Ну, це вже точно не про інтереси дитини, як на мене.
Абсолютно ні, і тому я кажу, що це саме те питання, на яке дуже важко дати відповідь, як зробити правильно так, щоб і батько був щасливий, і мати була щаслива, і діти росли здорові, прекрасні, психічно здорові, зокрема.
А ще я бачила там такі гарні дуже коментарі в лапках про те, що ці гроші не дістаються дітям, і що на них ці матері-одиначки живуть, гуляють, але мені цікаво, як на ці нещасні, ну, навіть 2000 гривень матір може вижити і прогодувати якось ще маломальську дитину в місяць. Типу, ну, хіба вона в якомусь селі живе, де в неї все своє? Я не розумію просто логіку людей, які лишають такі коментарі.
Ну, от, власне, це намагання знайти будь-який аргумент на підтвердження того, що ти правий. Навіщо платити аліменти, якщо мати все одно потратити це на себе? Взагалі, я там знаю когось, хто після розлучення з дитиною грішми не ділиться, витрачає все на себе і так далі. Тому подібне, відповідно, нагромадження такого досвіду. Або хтось там щось сказав, або десь там хтось побачив, або взагалі це на телебаченні показували, що на якомусь там СТБ чи 1+1 я бачив таку історію. Це просто пошук якогось чужого досвіду, або навіть власного досвіду, і абсолютизація його, визведення його просто в абсолют, як якусь істину. Мовляв, всі матері, які отримують аліменти, оці ось гроші витрачають тільки на себе. Або на алкоголь, або на наркотики. Тому що так хтось колись зробив, або так хтось колись побачив. Але, ну, я серйозно ці коментарі не сприймала.
Ну, я би просто і сама, може би, так подумала, якби від когось почула, але коли ти бачиш цю суму, ти така, типу, згадуєш, що яйця подорожали, олія подорожчала, і така, типу, в смислі.
Долар подорожчав.
Ну, да, почнемо з цього. І далі ще один законопроєкт, який теж стосується дітей, але формулювання тут таке про формування відповідального батьківства дуже серйозне.
І насправді дуже цікавий законопроект. Він урядовий, відповідно, він стосується великої кількості питань, пропрацьований, там дана статистика певна і аргументи. Перше, проект пропонував додати до тих статей, де є згадки про неповнолітніх батьків, а це від 14 до 18 років, також згадку і про малолітніх, це від 1 до 14 років. І з однієї сторони, а що таке? Ну, тобто, що, невже держава сприяє тому, щоб малолітні батьки, малолітні діти ставали батьками? Що за неподобство таке може бути?
Я вже бачу людей, які лишають такі коментарі.
Але з іншої сторони, це просто визнання реальності, що бувають різні випадки, бувають різні життєві ситуації і різний життєвий досвід. Відповідно, всяке може бути. І в античні часи, в середні віки, зараз можна побачити новини про те, що малолітня дівчинка народила дитину, там здорову, нездорову, немає значення. Суть в тому, що такі випадки бувають. Відповідно, що законопроект поширював права стосовно батьківства і на малолітніх дітей, зобов'язував повнолітніх батьків, оцих от малолітніх батьків, сприяти їм, допомагати, якимось чином займатися вихованням тої дитини. І, відповідно, ну, хоча б якось сприяти тому, щоб малолітня мама або малолітній тато не залишалися сам на сам. І при цьому, звичайно ж, певна державна підтримка.
І не залишали своїх дітей десь деінде, якщо вже так сталося.
Так, що якщо щось сталося, це якби не трагедія. Можна якось вирішити. І, з однієї сторони, законопроект покладає обов'язки певні на повнолітніх батьків, мовляв, дивіться за дітьми своїми. З іншої сторони, гарантує якусь допомогу з боку держави. Але, насправді, це лише частина проєкту. Там є ще, як мінімум, два цікавих положення. Перше – це стосується можливості у разі, якщо сім'я розводиться, шлюб розвалюється, але при цьому є в шлюбі діти, не робити розведення суто через суд. Якщо ви між собою все погодили, якщо у вас немає ніякого спору стосовно дітей, стосовно того, хто за ними має дивитися, хто як виховувати, скільки коштів має йти на аліменти, будь ласка, підписуйте між собою угоду, проходьте через РАЦ. Не треба ніякого суду. Друге, якщо все ж таки у вас є якась незгода, і ви хочете вирішити це питання через суд, то ви розводитесь через суд, але при цьому в цьому ж самому провадженні суд вирішував би питання стосовно батьківства. Хто з ким лишається, хто яку участь в вихованні дитини бере і скільки коштів на аліменти виділяє.
А раніше як було?
Зараз виходить, якщо у вас в сім'ї є дитина і ви хочете розвестися, все через суд. Одразу. При цьому спочатку суд вирішував питання стосовно вашого розлучення, потім ви зверталися до органів опіки і піклування. Органи опіки і піклування вирішували, хто з ким лишиться. Як, звичайно, що, як правило, це комусь не подобалось. Потім йшло оскарження в суд, потім ще суд це розглядав. І при цьому ще суд дає дуже багато часу на те, щоб батьки між собою помирилися, батьки між собою самі це вирішили.
Тобто примусово дає цей час.
Як правило, так. І це займало дуже багато часу, і зрозуміло, що це впливало на стосунки всередині сім'ї, і, звичайно ж, це дуже сильно травмує дитину. Ну, взагалі, сам проєкт, в першу чергу, принаймні по пояснювальній записці, ну і по логіці, направлений на збереження, в першу чергу, психічного здоров'я дитини.
Ну, в принципі, воно так якось логічно звучить. Типу, те, що ти описав, це якийсь такий цивілізований підхід, як на мене.
Як на мене теж, але, на жаль, народні депутати підтримали лише перший проєкт стосовно підвищення аліментів, а стосовно відповідального батьківства, якщо не помиляюсь, відправили на повторне читання.
А не пам'ятаєш, що саме їм там не сподобалось?
Ну, що, ну, отак от. Отак. Сімейні питання занадто складні для того, щоб вирішувати їх без проблем.
При тому, що це такий опрацьований законопроект, де багато даних, які ґрунтуються на якійсь політиці, а не просто комусь щось прийшло в голову.
Я думаю, що тут ще може бути вина самого уряду, що він не приділив достатньо уваги, достатньо власного часу комунікації з народними депутатами, переконування їх підтримати цей законопроект і так далі, тому подібне. Тобто тут може бути насправді ціла когорта проблем.
Переходимо тоді до наступного законопроєкту про розв'язання проблем ВПО, тобто внутрішньопереміщених осіб, а також про поширення мовлення каналу «Дом» на всю територію України. Наскільки я розумію, був такий звичайний собі законопроєкт про внутрішньопереміщених осіб. І раптом йому прикріпили такого хвоста про телеканал «Дом». Але давай от з самого початку почнемо, що це таке взагалі за законопроєкт.
Першочергово законопроект був направлений на внутрішньопереміщених осіб лише. Створювався, вірніше пропонували створити електронний реєстр, мовляв, якщо особа там є, має випуск усього реєстру, це вже є достатня підстава для того, щоб вважати, що людина є внутрішньопереміщеною особою. По-друге, визначало, що якщо внутрішньопереміщена особа зареєструвалася в якійсь конкретній громаді, то вона отримує відповідно всі права, тобто можливості отримувати належні адміністративні послуги, медичні послуги, отримує політичні права ті ж самі, тобто можливість голосувати.
Але ж минулого разу можна було все одно змінити місце голосування.
На місцевих виборах, так. Але це була більше ініціатива Центральної виборчої комісії. Вони там косо-криво придумали ту систему, яка дозволяє міняти місце голосування. Але, ну, це так, це латки були, це не було виправлення проблеми як такої. Ну і, в принципі, визначення проблеми. А от якраз під час другого читання з'явилися ці ось правки, про які ти говориш, що чомусь телеканали «Дом» та UATV додали до універсальної програмної послуги, тобто вони мають з'явитися в переліку каналів, які гарантує держава. Тобто там UA «Суспільне», телеканал «Рада» і телеканал «Дом».
Це взагалі такий телеканал, який російськомовний і спрямований саме на мешканців окупованих територій. І цікаво, для чого він нам, якщо в нього зовсім інша мета.
Ну, загалом дуже багато питань, навіщо витрачати бюджетні кошти на існування такого телеканалу, який веде мовлення тільки на окуповані території, частково за кордон, але його ніхто не дивиться. Покриття його дуже слабеньке. Багато хто каже, що навіть в умовному Луганську подивитися телеканал «Дом» дуже важко. Та й то, тільки якщо ти направиш свою тарілку в напрямку України, і відповідно будеш спеціально шукати цей сигнал.
Це як треба любити телеканал «Дом», щоб це робити, щоб його послухати.
Але останнім часом, не знаю, ти 100% напевно могла помітити, я помітив, слухачі теж напевно помітили раптово по Києву, по інших обласних центрах, почали з'являтися білборди з рекламою телеканалу «Дом». Телеканалу, який не веде своєї трансляції на території України.
А це, мабуть,
підконтрольної
приїхали
території.
Просто до родичів люди з окупованих територій, і це для них реклама, щоб вони знали, що у них такий телеканал є.
Я думаю, що це ведеться цілеспрямована підготовка до того, щоб держава створила свій власний пул державних телеканалів. Тобто ми вже з тобою говорили про телеканал «Рада», і я озвучував там свої побоювання стосовно того, що влада буде використовувати то його для того, щоб формувати власний порядок денний в медіа і протистояти олігархам. Не дуже це поки що вдається, але поживемо, побачимо. Думаю, що ще чуть-чуть і Рада взагалі перестане транслювати засідання Верховної Ради і буде лише транслювати меседжі Офісу Президента і уряду. Але от хочеться взяти два нових телеканали і через них так само вести дискусію стосовно того, що хоче Офіс Президента, що хоче влада зараз.
І, до речі, головний редактор «Детектор Медіа» Отар Довженко говорив не так давно, в грудні, про те, що, ймовірно, цей телеканал буде піарити Володимира Зеленського на наступних виборах. Давайте послухаємо.
Цей контент піде для українських глядачів, для того, щоб їх привчати до цього каналу і переконувати в тому, що йому можна вірити. А як його потім використають? Думаю, що його використають для піару Зеленського на наступних виборах.
І, до речі, взагалі з цим телеканалом багато скандалів пов'язано. Наприклад, показування карти Росії з Кримом. Як вам таке?
Ну, це ще можна пробачити, різні проблеми можуть бути, тим паче, що, принаймні з того, що я бачу, продукція телеканалу робиться на колінцях, і, відповідно, там можуть бути гріхи. Але проблема в тому, що Україна ще в 95-му році зобов'язалася перед Радою Європи розділити вплив держави на державні медіа. Держава може фінансувати медіа, тому у нас існує суспільне телебачення, суспільне радіо, в принципі, суспільний мовник. Але там є, власне, незалежна редакційна політика. Ну, там можна сперечатися, незалежна чи ні, але при цьому держава прямо не впливає на те, які меседжі говорять на суспільному, що треба покривати, що треба показувати, які меседжі доносити до людей, які не доносити. Стосовно ж телеканалу «Дом» та UATV, прямо зазначено в законі, що їхня редакційна політика узгоджується з Міністерством окупованих територій. Це точно не буде незалежна політика редакційна, це буде просто державні меседжі. І це означає, що Володимир Зеленський готується створити власну медіамережу і буде пробувати протистояти олігархічним каналам. Що звучить не так погано.
Звучить прекрасно. Я думаю, що багатьом сподобається це формулювання.
Але це робиться не в інтересах громадян. Це робиться в інтересах політиків. Причому за гроші платників податків. Я не розумію, чому мої кошти мають йти на пропаганду і боротьбу президента з олігархами.
Дивися, що під симку там за твої ж гроші тобі розкажуть, який класний президент.
І які олігархи погані. Благо, що цей законопроект ще не почали розглядати, але я так бачу, що поступово все йде до того, що купа-купа грошей за державного бюджету піде просто в нікуди. Я не думаю, що державні телеканали здобудуть якусь дуже вагому частку українських глядачів, але гроші просто підуть в нікуди.
Угу. Звучить так собі. Переходимо до ще одного законопроекту, дуже сложного. Я так і не змогла зрозуміти, що він робить. Я дуже старалася, я вчитувалася в те, що ти мені написав, але я не змогла. Поясни, будь ласка, що це таке?
Так, дивись. Після останніх парламентських виборів сформувалася монобільшість, коаліція. І включився турборежим. закони ухвалювалися, прям от аж система Рада горіла, так активно ухвалювалися закони в Україні. Потім же ж з'явилася така річ, як поправковий спам. Під час підготовки проєкту про продаж землі, зокрема, туди додали кілька десятків тисяч правок, причому більшість з яких подали депутати зі «Слуг народу», ну, але це не важливо. Суть в тому, що з'явився механізм для того, щоб затягувати процедуру розгляду певних законопроєктів.
Тому що всі ці правки треба розглянути перед тим, як ухвалити закон.
Ну, якщо на них наполягає. Тобто, умовно, ти подала законопроєкт, ти Верховна Рада, я бачу, який законопроєкт, який мене не влаштовує, і для того, щоб затягнути процедуру його ухвалення, я подаю 10 тисяч поправок. Або ще більше.
І я питаю, а ви наполягаєте? І ти такий, да.
Да, я на кожній поправці наполягаю, і я можу говорити все, що завгодно, як правило. Ну, хоча б трошки дотичний до теми поправки. І таким чином затягувати процедуру. Окей, це може бути не дуже ок в очах людей, але це ок в контексті парламентаризму. Це нормальна боротьба опозиції проти влади, або влади проти влади, або опозиції проти опозиції. В принципі, це нормально, і просто треба домовлятися. Треба, якщо ви бачите, що є якісь проблеми, якщо вас щось не влаштовує, неможливо просто зупинити роботу парламенту. Але при цьому є можливість знайти якісь дотичні лінії, ухвалити якісь ті рішення, які спільні для всіх. Або, наприклад, не обмежити право законодавчої ініціативи нардепів, а виписувати нормальні правила нормопроєктування. Умовно, якщо в тебе є одна стаття, і там є кілька пунктів, в один пункт ти можеш додати 10 тисяч поправок, але при цьому, якщо вони між собою взаємопов'язані, і вони в конкретному пункті, або навіть в окремій конкретній статті, обговорюй всі в конкретній статті. Але знайшли простіший спосіб, просто заборонили наполягати народним депутатам на поправках. Це дозволило робити тільки фракціям. І, відповідно, розгляд відповідних законопроєктів за спеціальною процедурою, яку запровадили в регламенті, пришвидшувався просто в сотні, в десятки сотень разів.
Тобто як фракціям? Наприклад, депутат якоїсь фракції подав поправку і питають у фракції, чи ви всі наполягаєте на цій поправці?
Десь так, да. При тому, що у фракції немає права законодавчої ініціативи. І чому фракція має наполягати на чомусь, непонятно.
Це дуже дивно.
І з'являється цей законопроект. Він теоретично виправляє ось цю ось ваду і дозволяє наполягати одному депутату на одній поправці. Трошки більш конституційно, але насправді все одно не конституційно. Проблема в іншому, в тому, що запроваджується так званий диктат комітетів. Законопроект, коли реєструється, його ухвалюють за основу, ну, в принципі, включають порядок денний, направляється в комітет. І далі комітет його розглядає. Під час підготовки до другого читання до нього подають пропозиції, правки, комітет це все розглядає і, відповідно, рекомендує парламенту. Законопроект пропонує, щоб у разі, якщо комітет погодив якусь поправку, ти, як народний депутат, не можеш її збити просто так. Ти маєш поставити на голосування питання стосовно скасування цієї поправки чи неврахування її. І, відповідно, 226 голосів, і вона вважається неврахованою. А якщо немає такої кількості голосів, тоді вона врахована. І це бред. Виходить, що комітет вирішує кінцевий текст законопроекту, а не народні депутати.
І мені здається, що це якось теж дуже довго виходить.
Я думаю, що проблема не в тому, що це довго буде. Все одно, парламентські процедури, їхня вада дуже велика. Те, що дуже довго ухвалюється рішення. Але при цьому це забезпечує хоча б якийсь елемент демократії. Проблема в іншому, в тому, що от ми з тобою говорили про телеканал «Дом», ЄТВ, це поправка, врахована комітетом. І якщо опозиція захоче її збити, у разі, якщо ухвалюється законопроект і запустять спецпроцедуру розгляду проєктів в другому читанні, опозиція це не зможе зробити. Ніяк. Ну, хіба що, якщо вони знайдуть 226 голосів за, але вони не знайдуть.
Так і само, це все одно змушує їх домовлятися.
Я думаю, що ні. Я думаю, це навпаки розбиває цей хиткий баланс, тому що комітет сказав, то так і буде. Можемо згадати ще і інший законопроект, який цього тижня розглядався. Там пропонували збільшити оцю межу оподаткування посилок за кордону зі 100 євро до 150. При цьому там з'явилася поправка, яка визначала обов'язок поштового оператора ідентифікувати отримувача. Тобто, умовно, ти хочеш купити собі там з AliExpress якийсь мобільний телефон. Він тобі приходить, але при цьому в тебе для того, щоб видати тобі телефон, мають взяти копії паспорта, ідентифікаційного коду, перевірити, чи ти це ти. І відповідно, це вбивало повністю адресну доставку, оці ось поштомати, які останнім часом з'являлися в Україні, і так далі, і тому подібне. Тобто це вбивало, в принципі, поштову індустрію в тому вигляді, в якому вона зараз є в Україні. І це теж була поправка, врахована комітетом.
Угу. Тобто це не, ну, мало би бути для того, щоб кращі рішення ухвалювались, а в результаті,
Щось
не виходить.
І непонятно що. Зараз виходить як? Комітет може рекомендувати певну редакцію парламенту. Якщо народні депутати згодні з цією редакцією, будь ласка, голосуємо за, до побачення. Якщо ж якась поправка врахована і вона погана, народний депутат з опозиції, з більшості ставить її на підтвердження. Як правило, вона не набирає 226 голосів. І все, до побачення. Поправка вважається неврахованою. Можемо не згадати жахливу поправку до кримінально-процесуального кодексу в минулому скликанні, поправку Лозового, якщо я не помиляюся, яка була теж врахована комітетом, і її не вдалося збити, але при цьому вона визначала дуже багато проблем для слідства, і, зокрема, для людей, тому що у разі, якщо людина помирала, треба було отримати висновок судмедексперта причини смерті, але для того, щоб отримати відповідне направлення, треба було звертатися до суду. І уяви собі, яка це довга процедура, ти хочеш поховати свого рідного, хочеш поховати свого знайомого, а ти не можеш цього зробити, тому що тобі треба пройти всі ці процедури. Суди теж дуже стомлені, тому що на них просто шквал цих справ іде, і вони не знають, що робити. Але поправка врахована комітетом.
Не так собі. Але така складна математика, ця вся робота в Раді, дуже багато процедур.
Ну так, да, але демократія – це є одна дуже велика, довга процедура. І якщо цю процедуру дотримуватися, ну, принаймні, пробувати дотримуватися, то може бути все не так погано. І насправді от в темі «Соромлюсь спитати» ми теж це трошки захопимо.
Переходимо до «Соромлюсь спитати». Я думаю, що в новинах всі бачили, що нещодавно, в ніч на 27 січня, в Дніпрі сталася трагедія, розстріляли 5 нацгвардійців, і поліція затримала людину, яка, ймовірно, це зробила. Але в мене виникло зразу таке питання, тому що в ЗМІ дуже ж пишуть, хто ця людина, ім'я, прізвище, фотографії, обличчя. Я коли працювала на стрічці новин, то мене навчили, що якщо людина ще не обвинувачена, то вона ще не обвинувачена, вона підозрювана. Ну і, типу, дуже все було чітко з цим. Я бачу, що поліція поширює персональні дані, фотографії, ну і ЗМІ слідом за нею. Це взагалі ок?
Якраз це ось є цей елемент демократії, який в цьому моменті вчора дав збій. Тому що є положення Конституції, де написано, що ніхто не може бути визнаний винен в вчиненні злочину, якщо це не встановлено судом. Окей, там було відео. Є свідчення людей про те, що саме ця людина вчинила цей злочин. І ми його взагалі ні разу не виправдовуємо. Ми бачимо факт, ми бачимо, бачили принаймні відео, фотографії. Це жахливо, людина має понести відповідальність. Питання в тому, як себе поводять слідчі органи, як себе поводять засоби масової інформації. Тому що якщо навіть є якась фотографія підозрюваного або обвинуваченого, допоки його не визнано злочинцем і він не оголошений в розшук, то не можна поширювати його персональні дані, в тому числі його фотографію. А вчора що ми побачили? Фотографії підозрюваного поширили ДБР, Національна поліція, міністр внутрішніх справ. Причому не в той момент, коли він був оголошений в розшук, а в той момент, коли його затримали, коли він вже головою вниз лежав в снігу. І це ненормально. Перепрошую, державні органи, ви міністр. Ви маєте, як ніхто, дотримуватися Конституції, законів. Навіть якщо він це зробив, все одно є певні процедури, яких ви маєте дотримуватись. Тому що, насправді, на 100% ми не можемо бути впевнені в тому, що відбулося все так, як написали в засобах масової інформації, або так, як це описують народні депутати чи слідчі органи. Могло бути по-різному. Могла бути не та фотографія, могла бути взагалі не та людина. Був навіть випадок в Росії пару років назад. Вчинили теракт, якась одна людина, і почали поширювати в телеграмі, в соціальних мережах фотографії взагалі когось лівого, людини, яка взагалі до цього не мала жодного стосунку. Але прізвище, ім'я ідентичні. І скільки ненависті, скільки погроз отримувала людина, яка взагалі не пов'язана з цією подією, просто через те, що якийсь ідіот або хтось вирішив зловжити суспільною довірою і, в принципі, запитом людей на справедливість тим, що звинуватив людину, яка ні в чому не винна, в тому, що вона зробила страшну дію, страшний акт. Тут абсолютно ідентична ситуація. Якщо він навіть щось зробив, дотримуйтесь закону, не можна поширювати його фотографію так, як ви це зробили, її треба блюрити, не можна поширювати персональні дані так, як ви це зробили, це теж треба подавати трошки опосередковано.
Мені ще дуже понравилось, як якась з цих служб поширила фотографії, де заблюрені обличчя працівників цієї спецслужби і не заблюрений цей чувак.
От тому, що вони думали, що, напевно, таким чином можна здобути певні бали в суспільстві. Мовляв, дивіться, ми так швидко все зробили, ми так впоралися, ми його затримали, ми молодці, дивіться, ми підтверджуємо, що це саме ця людина. Але, ну, це все одно не виправдання. Це якраз і є оцей один дуже довгий процес демократії, де процедури важливі. Ви порушуєте процедуру таким чином, ви нівелюєте таким чином, в принципі, свою роботу і роботу слідства. Ну, як так може бути?
Угу. Але слідство ще триває, хоча от такі дуже, ну, важливі докази вже є, але все одно ще ця вся справа продовжується.
Та, і насправді я був приємно, можна сказати, якщо так можна сказати в цьому контексті, тим, що ДБР відкрило справу за фактом неналежного виконання посадових обов'язків, оскільки з'явилися новини після цього, що це підозрюваний перед цим зупинив бійку, його після цього булили і так далі, тому подібне. Він звертався до свого командування, команда його не підтримала і взагалі йому не допомогла, чим тільки погіршила ситуацію. Відповідно, ми тут маємо певні передумови до вчинення злочину, те, що командування бездіяло і таким чином прямо не сприяло, але при цьому було дотичне до того, що людина вчинила такий от акт. Тому, якщо ви просто проігнорували запит солдата, і потім він ще щось при цьому зробив погане, це не робить вас співучасниками, але це показує, що ви неналежним чином виконали свою роботу.
От виявляється, якщо розібратись, не все так просто в таких ситуаціях, навіть які в новинах показують, як доволі очевидні, що от злочинець, все.
Та, але при цьому, а хто його зна? А можливо, людина була неосудна в цей момент. Тобто це теж дуже важливе питання. Можливо, на нього чинився якийсь психологічний тиск. Можливо, він взагалі не відповідав за свої дії в той момент. Це те, що має визначити суд, а не міністр внутрішніх справ, чи ДБР, чи Національна поліція, чи тим паче ЗМІ. Кінцеве рішення ухвалює суд. Як би це абсурдно не звучало. Але при цьому це є елемент демократії і ключова частина довіри людей до судової системи, до слідства, до прокуратури, як таких.
Я насправді, що в цій ситуації і подібних ситуаціях, думаю про те, не тільки як саме цій людині, яка підозрювана, а як її рідним, і на яких теж може спуститися шквал негативу, а потім може виявитись, що ця людина не винна насправді, або винна, типу, по-іншому, там, не відповідала вона за свої дії, умовно.
Потім всі будуть розводити руками і бідкатися, мовляв, а що таке, а ми не знали, в чому проблема. І юридична спільнота, така більш-менш активна, так само відреагувала на ці дії з боку слідчих органів і засудила їх за це. Ну, не в сенсі, що до суду звернулися, а в сенсі, що не оцінили їхню поведінку. І я так само цим приємно здивований.
А от оцей випадок, це взагалі щось поодиноке, чи загалом є така тенденція?
ну, загалом ця тенденція прослідковується, знаєш, не один десяток років. Ще коли я був малий на ринку на печенні колишній Петрівці, можна було знайти так звану база Київ 09. Це була база, де містилася персональна інформація мешканців Києва. Прізвища, імена по батькові, поштові індекси, адреси, телефони і так далі.
Боже, яка краса.
І, ну, я, звичайно, не можу це 100% стверджувати, але багато хто каже, що цю інформацію зливали саме представники правоохоронних органів, таким чином отримуючи додаткові для себе кошти. Можемо згадати інший, насправді, максимально кричущий для мене приклад. Десь минулого місяця вінницького стрімера знайшли, ну, тобто вилили в інтернет-мережу його адресу, йому почали одразу дзвонити, погрожувати, там замінували начебто його квартиру, приїхала поліція, зайшла до нього квартиру всередину, після чого з'являється відео з його квартири, з'являються фотографії його паспорта, його персональних даних. І питання, звідки воно взялось в мережі, хто це міг зробити? Це зробив хтось, хто з працівниками поліції, або сам поліцейський зайшов, зазняв, а потім поширив.
А на що?
Ну, тому що вони можуть.
Угу.
Тому що у них є доступ до персональних даних.
Це відчуття влади просто.
В якомусь сенсі, напевно, так. Можемо згадати ще один приклад, але це приклад, який ми бачимо ледь чи не щодня. Це інформація з пабліків в Телеграмі, в Фейсбуці, щось типу Київ оперативний, Київ і дуже грубе слово, не сприймайте за рекламу, де з'являється так само відео, звідки взяти. Як правило, хтось із працівників правоохоронних органів записує, або з нагрудних камер. Звідки вони з'являються в мережі? Ну, як так може бути? Там показується вбивство, там показується обличчя, показуються персональні дані, якісь ознаки. Ну, це, ну, ненормально. Такого не може бути.
А хто має слідкувати за цим? Людмила Денісова, про яку ми вже згадували?
От, до речі, та. Вона в першу чергу мала б за цим слідкувати і бити поліцейських по руках за таке.
Як класно в нас вийшло. От з чого ми почали, тим ми закінчили. Могли би сказати, що ми так задумали, але ні.
І можемо навіть згадати повторний приклад з цим нацгвардійцем. Звідки з'явилися фотографії загиблих з кров'ю, з тим, як вони лежать? Звідки вони з'явилися? Чому вони з'явилися в мережі взагалі? Проявіть якусь повагу до людей. Ну, це були вже мертві люди. У них є, як би, право на повагу до себе, до свого тіла.
У них є близькі, які побачать ці фотографії.
Які побачать просто в мережі померлого, свого рідного. Ну, що це таке?
От, до речі, ще ж цей чувак, він ще ж здався сам.
Та...
І поліція б написала, які вони герої, що зловили.
Та, і одразу міністр прозвітував, одразу всі пабліки прозвітували. І, до речі, в мене був такий дисонанс, тому що спочатку йде повідомлення від ДБР з фотографією, де підозрюваний лежить в підлогу обличчям вниз. І повністю видно його обличчя, можна все побачити. А потім подібна фотографія, тільки вже він заблюрений. Тому що захист персональних даних, і взагалі-то, відповідно до Конституції, людина вважається невинуватою, бла-бла-бла-бла-бла.
Да, сумно, що це все так робиться в нас.
Це вже, ну, реально, десяток років. От скільки себе пам'ятаю, приблизно завжди так і було. І рано чи пізно це має закінчитись. Не в інтересах злочинців, а в інтересах, в першу чергу, громадян. І захисту, в принципі, персональних даних в Україні дуже велика проблема з персональними даними. Реєструєш ФОПа, тобі одразу 10 тисяч банків дзвонять, пропонують тобі кредити, пропонують тобі відкрити рахунок у них в банку. Десь там щось, десь хтось виклав твій телефон, одразу тобі починають дзвонити, одразу тобі наярювати, звідки телефон там взявся, непонятно. Чому поширюється про тебе інформація, теж не зрозуміло.
Ну, я чула від багатьох людей, що вони дії дуже не довіряють саме через те, тому що Бог знає, де потім ті дані будуть.
Ну, так само, і абсолютно аргументовано, тому що ти зареєструвався десь, ну, скажімо, приписався там умовно в Києві, а вже післязавтра твої персональні дані продаються на ринку десь серед мільйонів інших людей.
Ну, але це теорія щодо дії, тобто це не щось підтверджене.
Стосовно дії ні, але стосовно дії держави, в принципі, стандартна ситуація.
Дуже-дуже шкода, що поки що в нас воно так, будемо сподіватися, що воно буде поступово змінюватися, але щоб воно змінювалось, потрібно, мабуть, щоб суспільство це обговорювало і захищало свої інтереси.
В першу чергу суспільство, а по-друге, контролюючі органи, тому передаємо дуже палке привітання Людмилі Денісовій.
Я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій. З вами були Марія Очертяна та Олег Савичок. Ми дякуємо також Олексію Півторку за сценарій цього подкасту, Андрію Іздрику за те, що він це все монтує, Олександру Кохану за відеоверсію нашої розмови на Ютубі. І нас також можна слухати на Українській правді, на подкасти НВ на частоті 99.4 FM в Києві на Громадському радіо. І також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І в коментарях залишайте свої відгуки, що вам подобається або не подобається нашому подкасті, бо нам це дуже важливо. І якщо вам дуже подобається те, що ми робимо, то підтримуйте нас на Патреоні. Дякую, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.